Tre Raadio Pärnus ja Pärnumaal 92,7 megahertsi. 92,7 megahertsi.
Tere hommikust, kell saanud 8:08 tänasel teisipäeval 11. veebruaril on äratamas teid Lauri Karelaus ja Regina Jaakson.
Tere hommikust minu poolt ka ja kuigi päikest pilved aga näha ei ole, on ta siiski ka üles ärganud, sellepärast et väljas on valgeks läinud ja tublid Pärnu südalinna elanikud ja külalised perifeeriast on istunud autodesse ja liiguvad praegu tööposti poole. Jõudu teile kõikidele.
Tasub tööpostile liikuda, tasub turvaliselt liikuda ja ilusasti punktist A punkti B kenasti kohale jõuda, seal punktis B on ju keegi alati ees ootamas, nii et, et jõudke kenasti kohale. Aga meie siin kohal jätkame ka natukene võibolla mitte ohutussõnumitega, aga, aga turvalisuse teemad siiski, jah?
Jah, Maante Infokeskus ütles kõigepealt kohe hommikul, et pange kindlasti turvavöö peale, mitte üksinda autos, vaid ka bussis sõites, see on turvaline.
Ja kindlasti on ka turvalisuse teemad käsitlev 112 päev ja täna muideks ongi üle Euroopaline 112 päev. Teadsid sa? Sa vist juba tead, me juba
ja,
rääksime sellest.
Me sellest kõnelesime, aga enne seda, kui me sellest kõnelesime, enne seda ma ei teadnud, et 112 ka päev on.
Täna on ja sellega seonduvalt me räägime häirekeskusest natukene ja tere tulemast stuudiosse häirekeskuse Läänekeskuse juhataja Küllike Usjukin.
Tere hommikust!
Alustame algusest. Me tegelikult väga palju häirekeskuse kohta muud ei tea, kui et number 112, aga seal on ka inimesed taga ju. Et räägime natuke häirekeskuse tegemistest lähemalt.
Just nimelt, häirekeskus võtab siis vastu hädabi teateid numbril 112 ja aastas võtame me vastu ligi miljon hädabi kõnet, milles siis tegelikult ainult pool kujuneb nii-öelda sündmusteks, kuhu on vaja välja saata pääste, politsei, kiirabi. Ja kui me vaatame neid valdkondlikke jaotuvusi, siis kõige enam on meil meditsiinikutseid, neid on 65%, politseikutseid 30% ja 5% siis päästekutseid.
Päästekutse hõlmab endas siis mida täpselt?
No päästekutse on kutse, kui on tulekahju, liiklusõnnetus, inimest tuleb aidata ohtlikust olukorrast välja.
Murdunud puu tee peale, kui on täies ulatuses.
Ja kui kogu tee on kaetud.
Õnnetused vee peal kuuluvad ka sinna hulka.
Ja siseveekogudele õnnetustele reageerib siis pääste ja rannikul ja merel siis politsei- ja piirivalve amet. Kuhu ta võib ka kaasata pääste ameti.
No enne vanasti, mina olen ikka see vana aja inimene, minul oli meeles esimesed telefoninumbrid, mis mulle kõik selgeks õpetati, oli 01, 02 ja 03.
04 oli veel kaasiavari.
Jah, meil oli elektripliit, veel seda vaja ei läinud. Aga siis toimus üleminek ja nüüd toimub järjekordne üleminek, ehk siis lõptulemusena vist märtsikuust.
Esimesest
märtsist jääbki meil nii-öelda üle üldiseks häirekeskuse numbriks 112.
Just nimelt need nulliga algavad numbrid tegelikult kadusid ära juba eelmise sajandi lõpul, ehk siis 2000.
Mul on ikka nii vana.
2000. aastast jäid kasutusele 112, see oli siis pääste- ja kiirabi väljakutsumiseks ja 110 politsei väljakutsumiseks. Kuid nüüd viimased aastad alates 2012. aastast tegelikult on toimunud üleminek ühele hädaabi numbrile 112, mis kehtib kõikjal Euroopas. Millelt saab siis abi nii politsei kutsete, kiirabi kutsete kui päästekutsete puhul. Et selles mõttes, jah, et 110 tegelikult juba 2015 nii öelda lõpetas oma tegevuse, kuid need kõned, mis veel laekusid 110-ile, need suunati ümber 112-le.
Kas praegu on ka neid kõnesid, mis laekuvad ikkagi 110-ile veel?
Jah, telekommunikatsiooni ettevõtted annavad meile statistikat, et 1-2% sellest miljonist, mis numbriliselt on ikkagi päris suur arv, 10-20 000 aastas laekub ikkagi 110-ile ja need on siiani suunatud 112-le. Aga alates 1. märtsist 2020 ehk üsna pea, kolme nädala pärast, siis enam neid 110-ile valitud kõnesid ümber ei suunata ja automaatvastaja ütleb inimesele, et ta peab elistama 112 numbril, et saada politseid.
No see on seegi head, et see automaat vastaja seal toimetab, et muidu oleks võibolla see esmanähm suur.
Ja tegelikult ega meil on tegelikult juba juulist 2019 teavitus automaat vastajal peal, et alates 1. märtsis 2020 enam neid kõnesid ei suunata, tuleb valida 112 ja me ise monitoorime ka alates 1. märtsist edasi, et keegi abita ei jääks, et kas see inimene, kes valis 110, kas ta ikka helistab 112 tagasi ja kui ta tõesti seda ei tee mingil põhjusel, siis me võtame ise ühendus, sest me peame ikkagi olema kindlad, et iga inimene saab abi, sest iga inimene loeb.
Nii et põhimõtteliselt, kui inimene helistab 112, siis automaatselt kuvatakse ka telefoninumber, kust helistatakse?
Jaa, meil on positsioneerimine, telefoninumbrite positsioneerimine.
Et see on tegelikult väga hea selles suhtes. See välistab ka igasuguste väikeste sigudikude tegevuse ja ma olen aru saanud, et tegelikult need sigudikud inimkonna hulgas paraku on. Kes teevad nii-öelda tüngakõnesid või siis lihtsalt oma isikliku frustratsiooni väljendamiseks helistavad valimatult.
Jah, ja tegelikult me eelmisel aastal hakkasime nii-öelda süsteemselt nendega tegelema, kuna me leidsime oma andmebaasist, et meil on väga palju nii-öelda sariheristajaid, kes helistavad meile ilma põhjuseta, ehk neil ei ole vaja ei kiirabi, ei politseid, ei päästet, sageli on nad alkoholijoobes, tunda on sellised vaimse tervise häired ja ütleme, et 10 inimest, kes on meil topis, on teinud 2019. aastal kokku ligi 11 000 kõnet, mis on võtnud siis töötundides aega nende kõnede menetlemine 114 tundi. Mm-hmm. Et see on ikka väga, väga suur hulk ja enamusest nendest juhtudest tegelikult sinna abi ei vajatud. Ja kui me profileerime neid helistajaid, siis tegemist on 40 plus, kas siis 45 plus meesterahvastega, sinna 10 sekka on sattunud ka üks naisterahvas. Ja üks inimene on teinud näiteks 2200 kõnet aastas, üks inimene 1400 kõnet aastas. Et see tegelikult väga, väga koormab seda 112 liini ja häirib ka töötajaid, sest ega sageli need kõned ei ole meeldivad. Et kui seal on taga alkohol, siis tuleb, ei käituta just viisakalt.
Valimatu sõnade vulin.
Just.
Ma ei mõtisklema, et selle olukorra leivendamiseks, lahendamiseks on tehtud kui palju koostööd kohalike omavalitsuste ja politseiga, et kas see olukord on siis nagu nüüd natuke leevenenud?
On küll, et kui me alustasime eelmise aasta septembris, siis see pilootprojekt kestis 4 kuud ja me nägime, et sellest 10 helistajast nii-öelda pooled sai korrale kutsutud, et rohkem nad ei helistanud. Ülejäänud poolte puhul, ühe puhul ei aita mingi abinõu, sest ta keeldub igasugusest abist, nii kohaliku omavalitsuse poolt antavast kui ka nii-öelda politseikorrale kutsumisest. Aga teiste puhul on vähenenud ja eks helistatakse siis, kui oleks alkoholi tarbinud. Mm-hmm. Ja see on see probleem.
Piiri kadunud.
No ma tean seda, et Lääne-Euroopas ei ole see samuti mitte mingisugune uus nähtus, vaid ikkagi üsna levinud, aga asi on võetud kontrolli alla puhtalt meeletute trahvidega. Ei ole loomulikult väga meeldiv neid trahve kirjutada, aga samal ajal ütleme vale väljakutsed ja kõik sellised kalli aja raiskamiseks tehtud telefonikõned, ühesõnaga inimene selgitatakse välja ja ta saab selle seadusvastase tegevuse eest karistada. Millised vahendid meil üldse võimaluse siin Eestis on?
No ütleme, et kui me räägime nendest sarielistajatest, kellest ma enne kõnelesin, siis seal need trafid ei aita. Et see on selline ühiskonna grupp, kust ei ole midagi võtta. Et seal saab ainult nii-öelda koostööpartneritega meil läbi võrgustiku muude meetmetega neid inimesi aidata. Mm-hmm. Et seal on taga sageli sotsiaalsed probleemid, kuhu ei saa panustada ainult politsei, häirekeskus, kohalikud omavalitsused, seda peab nagu laiemalt vaatama. Aga need vale väljakutseid, jah, et kui on teovõimeliste inimeste poolt tehtud vale väljakutse, siis on politsei teinud selliseid nii-öelda korrale kutsumismeetmeid, trahvide näol on päästeamet aegajalt seda teinud, sest kujutage ette, kui üks vale väljakutse kolmand astme pääste sündmusele, sõidab välja 8-10 päästeautot, missugune kulu, ja veel mõelda selle peale, et kui samal ajal juhtub selles piirkonnas mingi tõsisem õnnetus, meil ei ole lihtsalt sinna ressurssi saata.
Ei, ma mäletan, noh, sell aastal meil kalamehi jää peal ei ole, lihtsalt jääd ei ole, aga on olnud neid juhuseid päris mitu, kus on kalamees jäänud nii öelda jääle, on helistatud tal nii öelda merepääste operatsioon välja ja vennike on tulnud seal mõni kilomeeter hoopis tükkis eemalt kaldale ja juba kodus rõõmsalt seal kas oma varbaid soojendanud jäägermeistriga ja ta ei teadnudki, et teda otsitakse. Et aga nende operatsioonide korraldamine on tõepoolest kulukas. Aga räägime natukene sellest häirekeskuse töökorraldusest, et üks number, 3-4 erinevat nii-öelda ametit, kuhu te siis kõnet suunate, kuidas see töö välja näeb, et mis moodi teie siis selekteerite, et kes nüüd kohale peaks minema?
No algab kõik sellest, et võetakse vastu hädaabi kõne numbril 112, see võetakse vastu päästekorraldaja poolt, kes siis annab iga kõne puhul ohuhinnangu, ehk selgitab välja, missugune on abivajadus, keda tuleb sinna saata ja mis valdkonna ressursid sinna tuleb saata. Ja pärast seda, kui ta on registreerinud selle teate, on see kohe nähtav nii öelda logistikule, kes hakkab välja saatma vastava valdkonna abijõude, kas siis päästjaid, kiirabi või siis edastab teate politseile, kelle korrapidaja siis saadab välja politseipatrullid. Ja tegelikult võibolla see on ka oluline teada, et 112 vastab esimene vaba päästekorraldaja üle Eesti. Mm-hmm. Ehk see tähendab siis seda, kui siit Pärnus teha kõne, siis vastab sellele mitte kindlalt Pärnus tegutsev häirekeskuse päästekorraldaja või see võib olla Jõhvis töötav päästekorraldaja. See tagab meile selle, et me suudame kuni 10 sekundi jooksul üldjuhul vastata hädaabi kõnele. Kui ei ole just kriisi
aeg. Küsi sa enne ära, siis ma küsin siia teema jätkuks kohe.
See tähendab ka siis seda, et kui sa helistad, pead olema hästi täpne oma nüüda, sündmuse kirjeldamisel, et kus sa oled ja mis on juhtunud?
Selles mõttes ma soovitan alati jälgida päästekorraldaja juhiseid, vastata täpselt tema küsimustele. Kõnet ei tohi enne ära lõpetada, kui päästekorraldaja on selleks loa andnud. Ja kui pärast seda kõne lõppu oleks soovitav oma telefon hoida vaba, sest täiendavate või täpsustavate küsimuste puhul võidakse uuesti sellele telefoninumbritele tagasi helistada.
Ma nüüd just selle sama asja peale jätku küsimusena küsingi, et kas on olnud neid juhuseid, kus brigaad on välja saadetud valesse linna, sest et noh, ütleme, et kooli tänav on praktiliselt kõikides Eesti linnades olemas, võtab pääste või häirekeskuse töötaja kõne vastu, seal on ähmitäis inimene, kes ütleb, et kooli tänaval põleb ja sireenide vilkudes kihutab brigaad Pärnus kooli tänaval, aga põleng on hoopis Haapsalus näiteks.
Jah, vanasti juhtus seda sagedasti, kui ei olnud meil telefonide positsioneerimist ja kui ei olnud meil sellist toredat geoinfosüsteemi kaarditarkvara, mille abil me nägime kohe, kus teataja nii öelda asub, et tänapäeval juhtub seda väga harva. Aga tuleb öelda, et inimlik eksimus on alati võimalik. Aga see tuleb väga kiiresti nagu välja, et tegelikult ju päästekorraldaja tööd kontrollib ka nii-öelda meeskonna vanem, kes ju jälgib ka selle nii-öelda sündmuse menetlemist ja need tulevad veel välja enne, kui vales linnas abi on kohale jõudnud.
Kuidas inimene peaks ennast, ma olen kohutav täna, võin selle kinnal üldse küsida, kuidas inimene peaks sinna häirekeskusesse helistades ennast tutvustama ja sellest olukorrast rääkima. On nagu mingisugune kindel protseduur, et kes ma olen, kus ma olen ja nii edasi. Mis ilmtingimata on vaja ära öelda?
No tegelikult kõik algabki päästekorraldaja küsimustele vastamisega, et päästekorraldaja alustab oma kõnet. Tere, häirekeskus kuuleb, mis teil juhtus ja sealt tulebki, mis sealt juhtus, tulebki vastata täpselt, mis siis juhtus, kas tulekahju, liiklusõnnetus. Selgitatakse välja asukoht, ehk kus see juhtus. Täpsustatakse nii-öelda olulised küsimused, mis eeldavad kiiret väljasõitu. ja siis hakkab juba logistik nii-öelda välja saatma neid jõude ja päästekorraldaja räägib helistajaga edasi, et saada veel lisainformatsiooni juurde, mis on ülioluline juba välja sõitnud ressurssidele. Mm-hmm. Et milleks nad peavad valmis olema ja ka lisajõude, et juurde kutsuda.
Nüüd need miljon kõnet ja nendest 500 läheb sündmuseks nii-öelda, mis need ülejäänud osa nagu sari helistajad, aga mis see siis nagu on, et taala kassipoeg on puu otsas või mis see nagu siis on?
Seal on kõik, nagu ma ütlesin, hästi palju on nagu sotsiaalse taustaga sellised teemasid, mm-hmm. aga tegelikult ma tooks võrdluseks näiteks 2011. aasta, kui me täna räägime selle, et meil on veidi alla miljoni hädaabi kõne aastas, mm-hmm. siis 2011 oli neid kõnesid 1,7 miljonit, et me tegelikult oleme juba nende viimaste aastate jooksul väga tugevalt arenenud. Mm-hmm. Nii öelda inimeste teadlikkus, mis puhul 112 helistada on oluliselt tõusnud, kindlasti aitab siin kaasa erinevate info- ja nõuande telefonide käivitamine, nagu perearsti nõuande telefon 1220, politsei infoliin 612, 3000, aga kõik on need keskkonna infotelefonid 1313, mm-hmm. maante info 1510, päästala info 1524, et see kõik aitab kaasa ja loomulikult tänapäeva doktor Google'i võimalused, et inimesed väga palju otsivad infot internetist ja kui ei ole just aegkriitiline probleem, mm-hmm. siis nad vaatavad kõigepealt internetist, et kuhu oleks sobilik selle või õigem selle probleemiga pöörduda ja tihti jäävad need kõned 112 üldse tegemata.
Nii, et sellega siis võtame kokku, soovime ohutud üle Euroopalist 112 päeva kõigile ja küllike sellega muidugi, aitäh!
Ja turvalist päeva teile ka kõigile.
Aitäh.
Tre Raadio Pärnus ja Pärnumaal 92,7 MHz. 92,7.